Монгол орон 1,566,600 хавтгай дөрвөлчин километр газар нутгтай. Перугээс том буюу дэлхийн 19-р том орон болно. Азад 8-р, далайд гарцгүй орнуудаас Казахстаны дараа 2-р жагсна. Нутаг дэвсгэрийн 0.43% гадаргын ус бүрхсэн. Монгол харьцангуй өндөрлөг орон. Үндсэндээ Монголын тэгш өндөрлөг далайн түвшнээс дээш 900-аас 1500 метр дээр байна. Нутгийн баруун талаар 900 км урт Монгол Алтай, түүний үргэлжлэл Говь Алтай нуруу байна. Нутгийн төв хэсгээр хангай хөвсөглийн уулархаг муж, хоош соён хүрн, дорн умард нутгаар Хинтийн нуруу байна.